Nyt puhutaan Japanista, japanilaisesta mielenmaisemasta ja estetiikasta teen ja runouden kautta. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Yle Radio 1:llä on meneillään itämainen heinäkuu ja siihen liittyen puhutaan tänään Japanista, ei ehkä niinkään tästä nykyajan 2000-luvun teknologiaparatiisista, siitäkin kenties, mutta ehkä ennemmin kuitenkin siitä maisemasta, joka kätkeytyy näiden nykyaikaisten mainostaulujen ja suurkaupunkin vilinän taakse. Olen saanut studioon suuremmoisia vieraita. Tervetuloa studioon useaan kertaan palkittu runoilija ja kääntäjä Kai Nieminen sekä japanilaisen estetiikan dosentti, tietokirjailija Minna Eväsoja, ja erittäin hyvää torstaita teille molemmille.
Kiitos.
Samoin, kiitos.
Kiitos kutsusta.
Heinäkuu paahtaa täällä Suomessa melko huikaisevan kuumana tällä hetkellä. Kuinka se on teillä sujunut?
No minulla on sujunut hyvin, ei mitään ongelmaa. Tämä on kuitenkin vielä kaukana Kioton kuumuudesta ja kosteudesta.
aika sama juttu. Nyt kun mä tulin kaupunkiin maalta kotoa, niin mä huomaan, että lämpömittari näyttää samaa, mutta siellä ei joutu hiki, mutta täällä kivien keskellä alkoi heti hikoiluttaa. Mutta ihan sama huomio tai kommentti kuin Minnalla, että mä menin ensimmäistä kertaa Japaniin itse asiassa elokuun viimeinen, tai muuttuko siinä päivämäärä, oli kun mä syyskuun ensimmäinen vuonna 1979, ja siellä riitti tämmöistä kuumuutta ja ylikin Tokiossa kosteita hellettä pitkälle lokakuuhun.
Eli tämä ei ole vielä.
Tämä ei ole vielä mitään.
Niin, Minna Eväsoja, sinäkin olet kirjoittanut kokemuksistasi näistä Kai Niemisen mainitsemista kuumuuksista vuonna 2016 julkaistussa melkein Geisha-kirjassa. Kirjoitat opiskeluajastasi Kiotossa ja päivän lämpötila saattoi olla alimmillaan varjossa 37 astetta ja hikoilet kuulemma kuin virtaava joki, mutta senseisi opetti sinulle, että hikoilun pystyy lopettamaan, jos haluaa. Kyse on vain mielenlujuudesta ja asenteesta, niin oletko jo oppinut tämän hallitsemaan, että onko hikoilu loppunut?
No mä olen tämmöinen elinikäinen opiskelija, että mä vielä työstän tätä asiaa, mutta suht kohta on niin kuin pysynyt kurissa ja siihen kuulemma auttoi meditaatio. Mielenhallinta ja meditointi ja tämä päättäväisyys siitä, että ei hikoilla. Ja se on ihmeellistä, että sen se ei ikinä hikoillu. Minusta hän oli niin kuin ihmistyypiltään niin kuin kilpikonna voisi olla. Siis positiivisessa merkityksessä. Kilpikonna on myös arvostettu eläin Japanissa, että ei ole todellakaan mikään huono vertauskuva. Että hänessä ei ollut mitään ylimääräistä. Ei niin kuin ylimääräistä lihaa, mutta ei ylimääräistä nestettäkään. Ja hän varmasti pystyi niin kuin hyvin kontrolloimaan tämän hikoilun. Mä nähnyt häntä ikinä hiki päässä. En koskaan.
Vaikka Kiotossa,
eikö se ole hämmentävää? Vaikka Kiotossa kuumuus kesällä oli, en muista laitoinko tuon kirjaan, mutta se on kuin lehmän henkäys. Se on niin kuumaa ja niin kosteaa.
Kai Nieminen, oletko törmännyt tällaisiin sensei-tapauksiin?
En välttämättä. Mä olen itse huomannut, että kun hän rauhoittuu ja istuu paikoillaan ja miettii, on cool, niin on paljon helpompi olla. Mutta se, mikä minusta on Japanissa, voisiko sanoa, esimerkillistä tai esimerkin ottamisen arvoista on mun mielestä se, että kuinka tällaisella säällä kaikki kulkee kädessään kostutettu pieni froteeliina tai jotakin, jolla siis sitä kostutettu kadun varrella on juomavesi.
Täälläkin on molemmilla niin, käsissään.
Automaattia, jossa se voi kostuttaa. Se on hieno keksintö.
Kyllä, ihan totta. Sitä ilman ei pärjää.
Onko tämä jokaisen japanilaisen mukana kulkeva asia?
No kyllä varmasti on.
Mielestä.
Ja miehillä ja naisilla on eri kuosit ja eri materiaalit.
Tässä välissä voisi huomauttaa kuulijoille myös sen, että tehän olette ilmeisesti keskenänne myös tuttuja hyvinkin entuudestaan. Koska te olette ensimmäisen kerran tavanneet keskenänne?
No, todettiin äsken, että siis kun Minna oli Vaasassa opettamassa kansankorkeakoulussa tai mikä se oli nimeltään.
Joo, se oli tämmöinen kuin Fria Kristliga Folkhögskolan, se ruotsinkielinen.
Sä kutsuit mut sinne pitämään luentoja Japanin kirjallisuudesta ja todettiin, että sen on täytynyt olla 90-luvun alkupuolella, mutta silloin me jo tunnettiin, koska sä kutsuit mut sinne.
Kyllä.
Ja me varmaan tavattiin Helsingissä Kävikö sä koskaan mun luentoja kuuntelemassa?
Kävin.
Mä pidin 86-sarjan Japanin kirjallisuuden historiaa.
Mä oon varmasti käynyt sen, koska mä aloitin silloin 86 opinnot yliopistossa. Ja vaikka mä aloitinkin Asko Parpolan kanssa indologiaa, mutta mä otin heti samaan japanin kielen alkeiskurssin ja todennäköisesti sun silloin kirjallisuuden kurssin.
Just.
Ja siitä mä vaihdoin kokonaan Japanin tutkimukseen.
Että siitä on
näin
nyt
kauan.
Yli 30 vuotta.
Siitä on yli 30 vuotta reilusti ja tässä mielessä kaikki on mun sensee. Mä aina joudun turvautumaan häneen aika ajoin nikkisissä kysymyksissä.
Mainiota tässä nimittäin tarkoitukseni oli kysyä seuraavaksi juuri sitä, että mikä alun perin teidät molemmat omilla tahoillanne ajoi Japanin parin? Onko se nyt sitten Minna Eväsoja sinun tapauksessasi siis Kai Niemisen luentosarja vai ja miten Kai Nieminen, miten sinulla?
No minä voin nyt aloittaa, kun mulla ei ole mitään hienoa tarinaa, tätä on kysytty monesti ja mä sanon, että japaniksi on tämmöinen, olisi runollisempi termi kuin ukikusa, eli tämmöinen vesiheinä, joka juurettomana menee virran mukana, mutta kun mä oon Kymenlaaksosta sieltä Kymijoen varrelta, niin mä sanon, että se on uppotukki. Mä oon aina mennyt sinne, mihin virta on viennyt ja hyvin intuitiivisesti ja mä luulen, että se oli tämä mun uppotukkiteoria, joka ajoi mut tähän Kai Niemisen luennolle ja Japanin tutkimuksen pariin. Mä vaan haahuilin eteenpäin ja sieltä tuli jotain, joka lähti viemään ja mä en pyristellyt vastaan ja sillä tiellä ollaan.
Sinne mentiin, sinne virran menti mukana.
Kyllä.
Kai Nieminen.
No minut kannusti tai johdatti Japanin kirjallisuuden pariin runous ja filosofia. Mä aloin itse asiassa opiskella ensin Helsingin yliopistossa teoreettista filosofiaa, mutta samoihin aikoihin mä ikään kuin sattumalta sain käsini. Tai niin, onko sellaisia sattumia? Aloin lukea Alan Watsin kirjaa Zen, ja sehän sisältää aika paljon viittauksia kiinalaiseen ja japanilaiseen runouteen ja filosofiaan. Ja jotenkin multa jäi kyllä filosofian opinnot Helsingin yliopistossa kesken, kun runous kutsui. Mä miten sitä sanoisi, aikoinani. Mun isänihän oli kiinan kielen suomentaja. Mä olin ihastunut hänen suomennoksiinsa esimerkiksi Tao Te Chingistä, siis Kiinan filosofiasta ja Zhuang Zesta. Tänne kiinnosti mua suuresti lukiolaisena ja mä olin kysynyt häneltä, että jos hän opettaisi Japania. Kiinaa mulle. Ja hän sanoi, että opettele ensin Japani, kun Kiinasta ei nyt kulttuurivallankumouksen jälkeen saa kirjoja, mutta Japanista saa kiinalaisia kirjoja, jotka on vielä kaiken lisäksi alkutekstiä ja japanilaiset selitykset. Mä ajattelin, että vain vielä niin kuin kaiken maailman kirsikan kukkia. mutta sitten tämän Zenin kautta ja filosofian kautta niin kuin mä innostuin siihen kirjallisuuteen ja runouteen nimenomaan oikein niin, että se sitten vei mut ja mä tutustuin Veikko Polamereen, joka silloin oli aloittanut oman Japanin opiskelu- ja kääntäjäuransa ja hän esitteli mut omalle opettajalle ja mä kävin kerran viikossa ottamassa kirjakielen tunteja silloin 70-luvun alussa klassista kieltä, niin että mä suomensin pätkän kotona ja menin kerran viikossa näyttämään Ogishima senseille. Siitä se sitten alkoi ja sitten mä en ole siitä päässyt irti enkä mitään muuta oppinut.
Sinähän olet myös mitään muuta et ole oppinut sen jälkeen. No niin, siitähän kirjoitit myös tuoreimman uusia runoja sisältävän kokoelmasi, että hiljalleen alat oppia elämään. Mutta tässä nyt tuli selväksi, että taustaa Japanin kanssa on pitkältä ajalta, mutta mennään sitten hiukan eteenpäin ja mennään tempariin. Minna Eväsoja, kysyn sinulta, että millaista teetä toivoit, Kai Nieminen toivoi mustaa teetä ja sinä toivot, että olisiko mahdollista saada kylmää minttuteetä, johon sanon, että kyllä, mutta itse nyt valmistin sen niin, että tämähän on nyt on erittäinkin lämmintä, koska en onnistunut sitä kylmentämään tänne, mutta tällainen pieni minttuteen tuoksu täällä nyt tuoksuu. Haudutin tässä näitä mintunlehtiä ja laitoin kylkeen agave-siirappia. Tämä ei varsinaisesti ole ilmeisesti kuitenkaan nyt japanilainen tee.
ei ole japanainen tee, mutta on aivan oivallinen kesäjuoma ja mä tykkään kuumalla juoda minttoteetä, se virkistää. Ja itse asiassa, vaikka nyt pyysinkin kylmää teetä, niin tämä Japanissaan opetetaan, että kuumalla ei pidä juoda kylmää, vaan siinä keho menee niin kuin hälytystilaan, että silloin pitää juodakin kuumaa. Tämä oli yksi senseen neuvo tähän, että miten ehkäistä hikoilun alkaminen. Pitää juoda lämpimiä juomia, niin ei ala hikoilemaan. Että mä luulen, että se on yksi tämmöinen ihan fysiologinen fakta siellä taustalla, että miksi japanilaiset ei niin herkästi hikoilekaan. Mutta erinomaista. Mä tykkään tosi paljon. Ja Kain kanssa juteltiin ennen lähetyksen alkoa, että kerron, että elän kahvilla edelleenkin, mutta siitä joutuu pikkuhiljaa alkaa luopua. Ja vihreää teetä mä kyllä kulutan edelleenkin hyvin paljon ja päivittäin, mutta mä oon niin ronkeli, että aina tilaan sitä Japanista.
Kiitoksia siitä, että sanoit, että tämä on erinomaista teetä, vaikka se onkin nyt lämmintä, mutta olisiko sinulla japanilaisessa korkeakohteliaisuuskulttuurissa mahdollisuuksia sanoa mitään muuta?
Ei, mutta tämä oli oikeasti hyvä.
Kyllä, halusin vaan tuoda tämän nyt esille. No mutta joka tapauksessa Minna Aivesoja, sinä olet opiskellut Japanissa teetaidetta, perinteisiä taidemuotoja ja hallitset nämä japanilaiset, tai teetaiteen ja teeseremoniat, näistä kirjoitat myös kirjoissasi ja sitä kautta avautuu myös portti moneen muuhun asiaan Japanissa ja japanilaisessa kulttuurissa. Teetaiteen historia ulottuu vuosisatojen taakse, mutta mitä itse asiassa on teetaide?
No teetaide on... Se on tämmöinen niin kuin japanilaisten perinteisten taiteiden niin kuin pienoismaailma. Siellä on sekä kalligrafiaa, vanhoja tämmöisiä filosofisia mietelauseita tai opetuksia, koaneita, kukkien asettelua, ruoanlaittoa ja tekstilitaidetta, kimonot, arkkitehtuuria, puutarhataidetta ja sitten tietenkin teen keittämistä. Ja vaikka se teen tapoja valmistaa teetä on siis kymmeniä ja kymmeniä, ihan perustasollakin niitä on yli 20 reilusti. Ja sitten sen jälkeen kaikkia tapoja valmistaa teetä on lähes 50. Ja se alkaa yleensä siitä, että opetellaan, että miten kävellään ja miten käydään istumaan ja miten noustaan ylös ja miten pidetään käsiä ja miten käsitellään esineitä. Ja tätä on sellaista kuivaharjoittelua ja sitä tehdään aika pitkään ennen kuin päästään edes kävelemään siihen teehuoneeseen.
Eli siinä on hyvin vahvat nimenomaan nämä koodistot, miten tämä kaikki toimitetaan.
Kyllä. Ja kaikkea tätä piti opiskella, että ei riittänyt opiskelemaan vaan niitä tapoja valmistaa teetä, vaan siinä rinnalla piti opiskella myös sitten se kaikki muu.
No, teetaidehan on ihan nimenomaan yliopistotasolla opetettava taiteen laji tai aine. Mikä on yleisesti teetaiteen asema Japanissa?
Yliopistolla opetettava. Tämä oli mulle nyt ihan uutta, että jos on maailma muuttunut ihan täysin.
Anteeksi, eikö ole näin?
No yliopistolla on yleensä tällaisia teekerhoja, jossa valmistetaan teetä ja opiskelijat käy siellä tekemässä. Esimerkiksi Kooben yliopistolla oli oma teekerho ja oma teehuone siellä vuorilla, tämmöinen teemaja siinä Rokkoon vuorilla, joka en tiedä onko se enää, se oli se suuri maanjäristys silloin 95, mutta oli tosi hieno ja siellä me kävin harjoittelemassa ja tekemässä teetä muiden teeopiskelijoiden kanssa. Mm-hmm. Mutta siis yliopistolla voi opiskella perinteisiä taidemuotoja ja näitä on muutamassa yliopistossa, että se on niin kuin jatko-opiskelijoiden tämmöinen yksi kurssi tai niin kuin suuntaus, perinteiset taidemuodot. Ja tässä mä opiskelin professori Kurasavan kanssa Kooben yliopistossa perinteisiä taidemuotoja ja niistä mun ala oli teetaide. Sitten siellä oli mun ystävättärellä oli esimerkiksi keramiikka ja toisella oli nooteatteri, mutta meillä kaikilla oli joku perinteinen taidemuoto ja hän oli sitten se professori, joka näissä ohjasi meitä.
Hyvä. Tämä oli erittäin, erittäin hyvä oikaisu ja selvennys. Mutta mistä tämä kaikki seremoniat ja tämä teetaide on alun perin lähtöisin? Kuinka vanhasta taiteenlaista tässä puhutaan?
No itse asiassa 1420 eli tämä ensimmäinen tai syntyi ensimmäinen teemestari ja hän kuoli 1502. Ja sitten sen jälkeen on nämä kolme tunnettua teemestaria, jotka on siinä 1400-1500-luvulla, eli Murata Shuko, joka oli myöskin kalligrafisti ja taidemaalari tai tussimaalaaja ja kirjoitti runoja. Ja sitten hänen jälkeensä tuli Takeno Joe, joka oli tämmöisen samuraisuvun poika, hyvin koulutettu näille kahdelle varhaiselle teemästerille, niin heitä yhdisti se, että heillä oli tämmöinen niin kuin korkeakulttuuritausta ja hyvin niin kuin varakas ja siihen aikaan siis varakas ja koulutetut suvut. Ja sitten tämä kolmas ehkä Japanissa ja länsimaissakin tunnetuin teemestari oli hyvin poikkeava. Että hän tuli vaatimattomista oloista kalakauppiaan tai nahkurin poika ihan varmuutta ja selkyyttä siihen ei ole Sennorikyu, joka sitten hänen niin kuin käsissään ja hänen käsissään teetaide sitten muotoutui sellaiseen muotoon suurin piirtein, jona me tunnetaan se tänä päivänä. Eli sieltä tuli tämmöinen kaikki suuruus ja loisteliaisuus ja hulppeus hävisi ja sen tilalle tuli tämmöinen minimalistinen karu askeesi.
Eli tässä kohtaa muuttui koko...
Tässä kohtaa muuttui. Se oli siinä 1500-luvulla, kun tuli zen ja oli tämä soturikulttuuri, samuraikulttuuri. Nämä liittyivät hyvin vahvasti toisiinsa. Vanhat soturit, eikö ne ollutkaan juuri näitä, jotka harrasti runoutta ja teetaidetta ja ratsastusta ja kalligrafiaa ja kukkien asettelua? Että näitä suomalaissotakorkeakoulussa ei vissiin opeteta.
Joo, tuo mieleen ihan, taikka tästä muistui mieleen, että mikä on merkille pantavaa, että se teekulttuuri syntyi sitten vasta, kun voisi sanoa, se vanha hovikulttuuri oli jo taantunut.
Kyllä.
Ja tuli soturiluokka, samurait, niin kuin me heitä nimitämme nykyisin, niin välttämättä silloin, vielä silloin 1400-1500-luvulla puhuttu samuraista siinä mielessä.
Juuri niin.
Mutta se, että millä tavoin siinä niin moni asia liittyy yhteen. Tuli siis sellaisia ihmisiä, sellaisia sekä miehiä että naisia pääasiassa nyt yhteiskunnan rakenteesta johtuen pinnalla. Tunnetuimmat ovat miehiä. Mutta että siihen liittyy yhteen keramiikka hirveän vahvasti. Siihen liittyy tämä kalligrafia ja kuvataiteet. Ja sitten niin kuin kerroitkin toi
kukkien asettelu.
Mutta sitten siinä on, nooteatterin sä mainitsit noin ohimennen, mutta hirveän monet niistä samoista herroista harrasti nooteatteria. Kyllä. Tai opetti tai oppivat nooteatteria. Että siis niin kaikki nooteatteri taas on, miten sitä sanoo, leimallisesti teatteria, jossa yhdistyy musiikki ja kirjallisuus. Se on niin kuin musiikkiteatteria yhdessä mielessä. Mä en sano, että kaikki tämä sisältyy teetaiteeseen, vaan siihen elämäntapaan, mikä näillä oli. Kyllä. Siihen sisältyi kaikki.
Sitten tuli vaikutteita niin kuin monista. Nyt mä nappaan ton Kain mainitseman nooteatterin, että nooteatteriahan on kutsuttu kävelemisen taiteeksi. Se on niin kuin tanssi- ja lauluteatteria. Niin se kävelemistapa omaksuttiin sieltä nooteatterista, että sitä harjoitettiin.
Ja ehkä lyhyttä askellusta, joka on pehmeä.
Se ei ole semmoista hiippailevaa niin kuin varkaalla, eikä miten niin kuin tymistelevää niin kuin jollakin, en näissä vanhoissa teksteissä sanotaan, niin kuin, sivistymätön kävelee tömpsytellen. Ei sellaistakaan niin kuin kolistelevaa lompsuttamista, eikä niin kuin tällaista varasmaista hiiviskelyä, vaan sellaista pehmeää rullaavaa, että se kuuluu juuri oikeanlainen suhahdus siinä tatamilla, kun ne valkoiset tabisukat menee. Ja just toi kävelemisen taito on ilmeisesti omaksuttu nooteatterista teetaiteeseen, että sitä harrastetaan. Teekoulussa, niin meillä yksi, mitä me jouduttiin, tämä tuli mieleen nyt tässä, niin me jouduttiin myös opiskelemaan nooteatteria. Että mä joudun opiskelemaan, että miten tanssitaan Matsukase, yksi kohtaus siitä, ja sitten myöskin, eli Tuulimännyissä, tämmöinen hyvin vanha, legendaarinen, kaikkein tunnetuimpiin tämmöisiin noonäytelmiin kuuluva näytelmä, ja sitten myöskin, miten se lauletaan resitoida. Et siellä ei päässyt helpolla, että se ei ollut todellakaan tällaista niin kuin Lipton-pussin heiluttelua kupissa vuoden ajan ja ihmetellä, että miten siinä meni vuosi, että se otettiin haltuun. Eikä sitä olisi otettu haltuun, siinä pääsi vasta, niin kuin sai vuodessa luvan alkaa opiskella, mutta mä jäin siihen lupaan. Musta se kuulostaa hyvältä, se on vähän kuin James Bond, lupa tappaa, niin mulla on lupa opiskella.
No mutta kuitenkin tästä sait luvan alkaa opiskelemaan tällaista T-seremonian suorittamista, olenko oikeassa tässä?
Kyllä, juuri niin.
Mutta jos miettii T-seremoniaa, niin mihin se on alun perin tarkoitettu? Onko se joku funktio?
No ihan alun perin, teen juontiin, se kuuluisa runokin loppuu siihen tältä Senno-Rikjulta, että tee on yksinkertaisimmillaan sitä, että lämmität teen, eiku veden ja valmistat teen ja juot sen. Ei sen kummempaa. Mutta se kuulostaa nyt yksinkertaiselta, mutta siihen liittyy vaikka kuinka paljon kaikkea muutakin. Mutta yksi, mitä mä luulen, että mikä on vaikuttanut vahvasti, että miksi teetaide syntyi Japanissa, oli se, että nämä teemestarit, vaikka se kuulostaa nyt, että teemestari, että hän tekisi vaan teetä ja liittyisi teen valmistukseen, niin ne oli taiteen tuntijoita. Ja ne keräsi sitten näille sotureille, eli shoguneille, jotka oli näiden samuraiden se päällikkö, niin he keräsivät heille taideesineitä. Ja me tunnetaan tänäkin päivänä semmoinen tosi hieno taidekokoelma, kun mikä Shomotsu, eli sen Ashikaga shogunaatin taideesineet. Ja tällaisia näiden shoguneiden taideesineitä nämä teemestarit kartotti. He hankki heille kiinalaista keramiikkaa, hyvin arvostettua Japanissa 1500-luvulla, tai sitten kiinalaisia kuva- ja kirjoituskääröjä tai norsunluisia esineitä. He tiesi ja heillä oli silmää taiteelle ja kauneudelle, ja he kartutti heidän sitä kokoelmaa ja sitä kautta myös varallisuutta, koska ne oli sitten sellaisia lahjoja, joita annettiin uroteoista eteenpäin. Ja niitä lahjoja saatettiin kuljettaa, niin kuin mulla on jäänyt vanhoista teksteistä mieleen tämmöisen näistä teepäiväkirjamerkinnöistä, jota on jäänyt. Oli semmoinen noin 7 senttiä korkeaan semmoinen teeastia, sitä kutsutaan chaire, joka on se keraaminen astia, jossa on norsulluinen kansi ja sen sisäpinta on lehtikullattu. Sen takia, että jos siellä olisi ollut myrkkyä, niin se lehtikullan väri, kun sen kannen aukeaa, niin avaa, niin muuttuisi. Niitä kuljetettiin sellaisilla samantyyppisillä tällaisilla kärryillä, kun hovin jäseniä kuljetettiin heidän kaudella. Eli siis semmoinen kantokärry, mutta siinä kantokärryssä oli se 7 sentin kokoinen pieni teeastia. Ja ne on pakattu niin, että niillä on erilaisia vaatteita, tämmöisiä brokadiasuja, joita voi tilaisuuden ja tilaisuudesta riippuen niin vaihtaa erilaisen vaatteen sille, että tämä on niin kuin naiselle niin kuin barbeilla leikkis, kun sä voit pukea niitä astioita ja vaihtaa erilaisia hienoja pukuja ja mikä sopii mihinkin settingiin kaikkein parhaiten. Ja sitten niillä on vielä usein tämmöinen metallinen keissi ja siinä vielä puulaatikko. Niin vaikka mitä tapahtuisi, tulisi vaikka tulipalo, niin se on erittäin hyvässä tallessa.
Se teeastia. Tämä on mahtavaa. Kai Nieminen, oletko sinä ottanut osaa tällaisiin teeseremonioihin?
En oikeaan, siis sellaiseen, joka on tarkoitettu turisteille sillä tavoin, että siinä tutustumistarkoituksiin, mutta en se massatapahtumaan yleensä. Että en ole ollut sellaisessa ihan oikeassa, joka olisi pienessä teehuoneeseen, jossa hiljennyttäisiin pitkäksi aikaa. Ne on ollut aina sellaista nimen muodon vuoksi tyyppisiä.
Mä haluaisin viedä sut sellaiseen joskus. Niin. Se olisi ihanaa. Todellakin osaisit arvostaa sitä.
Ehdottomasti teidän tulee tehdä tämä. Ja jos mahdollista, niin haluan mukaan.
yksi kommentti mun tuli tuossa mieleen, kun siis toisaalta se, mitä sä kuvasit, tätä kantotuolissa kannettavaa pientä, voisi sanoa, lähestulkoon reliikkiä pyhäjäännöstä. Mutta mulla tuli siitä mieleen ne sintolaiset alttarit, joita kannetaan juhlissa, joissa myös on Jumala sisällä, jumaluus sisällä. Ja, et vaikka tämä on nyt, te-kulttuuri liittyy buddhalaiseen ja aika usein sen, niin siinä ei palvota eikä uskota mihinkään, vaan siinä kunnioitetaan. Kyllä. Se on hirveän jännä.
Niin on. Ja juuri tämä on muuten länsimaalaisille usein vaikea ymmärtää teetilaisuuksissa, että se ei ole mitään juuri ihmisten palvontaa, vaan se on sen kunnioituksen osoittamista niille mestareille, jotka ovat pystyneet tekemään niitä hienoja esineitä. Oli kyse kirjoitus- tai kuvakääröstä tai keramiikka-astiasta tai sitten näistä rauta-astioista, että osoitetaan kunnioitusta sille tekijälle ja sen tekijän taidolle.
Hmm. Tässä tuntuu että juuri näihin seremonioihin ja kuinka ne suoritetaan, ne liittyy hyvin paljon muutenkin sellaista japanilaista toimintatyyliä tai mielenmaisemaa siitä, miten asiat tehdään jollakin tavalla hyvin pitkälle viedysti oikein. Vielä tästä teen keitystä tai tekemistä sen verran, että kirjoitit melkein geisha-teoksessasi siitä, että tämä uskomattoman tarkka tapa toimia, kun mennään esimerkiksi teehuoneeseen, jossa siis teehuoneen liukuovikin avataan tietyn kaavan mukaisesti, että ensin vasemmalla kädellä työnnetään jonkin verran, sen jälkeen vaihdetaan kättä oikeaan, viedään sitä polvillaan eteenpäin ja sitten siinäkin piti laskea vielä kättä niin, että itse käden sijaan ei tullut koskea, vaan avata se ovi. Tämä on hämmentävää, kuinka tarkkaa se on. Tuntuiko se aina kiinnostavalta vai tuntuiko se joskus myös liian pitkälle viedyltä?
No musta ei koskaan liian pitkälle viedyltä, vaan mä nautin siitä, että kaikki elämässä oli estetisoitu niin tarkasti. Musta se oli niin kuin huikeeta, että oven avaus on esteettinen teko. Niin tämä voi olla se yksi syy sellaiseen niin kuin japanlaisen kulttuurin viehätykseen versus kiinalainen kulttuuri, että he on estetisoineet niin paljon kaikkea arjen tekemisestä, arjen esineisiin tai siihen tilaan, jossa ollaan. Jopa estetisoineet tyhjän tilan, jossa ei ole mitään, kun sinne saavutaan ja sieltä lähtään.
Muistaakseni Junichiro Tanizaki on kirjoittanut myös sitä, että teehuoneesta on tullut tällaisen japanilaisen estetiikan jonkinlainen, mikä se on, kiinnekohta tai keskeinen olemus arkkitehtuurin suhteen. Että tämä
Kyllä.
eräänlainen teehuoneen askeettisuus on, pitääkö tämä paikkansa, olenko oikealla jäljellä?
Ainakin varjojen ylistyksessä on siihen suuntaan jotain, joo.
Kyllä,
joo.
Juuri niin.
Kun nyt mainitsit tuon arkkitehtuurin, huomattiin, että se on niin itsestäänselvä asia, että sä et tullut, enkä mä tullut maininneeksi sitä, että siis tähän teen taiteeseen yksi hyvin tärkeä asia on se puitteet, jotka arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri, puutarha-arkkitehtuuri muodostaa. Että vielä yksi taidelaji lisää siihen.
Kyllä, juuri niin. Ja se puutarha liittyy niin oleellisesti japanlaiseen vanhankin arkkitehtuuriin, siihen hovina arkkitehtuuriin, mutta etenkin teehuoneen arkkitehtuuriin, että siellähän senkin takia se on tyhjä tila, koska se puutarha on ikään kuin se on elävä kolmiulotteinen taideteos, johon astutaan sisään. Ja nämä teetilaisuudet parhaimmillaan, oikeat teetilaisuudet, on mun mielestä tämmöisiä kuin yksityisiä taidenäyttelyitä, jossa voi tupsahtaa 1600- tai 1500-luvun teekulho, jota käytetään. Ja tämä on iso ero musta länsimaalaiseen niin kuin ajatteluun tai suhteeseen taiteesta, että meillä harvoin jossain tilaisuudessa tupsahtaa käteen joku kansallisaare 1550-luvulta, vaan sitä aina kosketellaan.
Jota voi käyttää.
Jota voi käyttää, jos ei ole puuvilla hanskoilla, vaan jota käytetään käsin. Koska japanilainen ajattelee, että jos sitä esinettä, esimerkiksi teekulhoa, keramiikkaa ei käytä, niin ihosta erityvä rasva ei tule siihen kulhoon ja se menettää kiilloon, siitä tulee himmeä ja se loiste häviää ja se ikään kuin sielu menee siitä pois.
Eli käyttö ja kosketus vaan kasvattavat arvoa ikään kuin.
Kyllä.
No mennään tästä kohti runoutta. No Kai Nieminen, sinä olet puolestasi, kuten mainittu, monen kertaan myös palkittu Eino Leino-palkinnolla, Mikael Agricola-palkinnolla, Pro Finlandia-mitalilla, JNE, en luettele koko listaa. Olet suomentanut 40 vuotta, kun tulee nyt jo täyteen japanilaista runoutta ja kirjallisuutta.
On tullutkin. Tämä ensimmäinen julkaistu suomennus ilmestyy 75, että siitähän tulee jo
Se on 43. No niin. Sinun tulokulmasi ei kuitenkaan ole nimenomaan juuri tämä teetaide, mistä äsken puhuimme, vaan todella runous ja kirjallisuus. Mitenkä, kun tässä päästiin hiukan tähän näiden vanhojen riittien eräänlaiseen perfektionistiseen tyyliin toteuttaa ne, näkyvätkö tällaiset säännöt jotenkin runoudessa?
No, mun nähdäkseni, mun kokemukseni mukaan runous päinvastoin on ikään kuin toiminut sellaisena vapauttavana tai sellaisena vapaana alueena, jossa jo silloin vanhan hovikulttuurin aikaan niin hovin virkamiehet, jotka joutuivat kirjoittamaan muodollisia tekstejä niin kuin työnsä puolesta, niin saattoivat japanilaista wakarunoutta, eli tankoja, mitä me tunnemme nyt tankoinaan kirjoittaessaan, antaa mielikuvitukselleen ja kekseliäisyydelle vallan ja unohtaa kaiken muodollisuuden. Se, mikä on esimerkiksi hyvin jännittävää se japanilaisen runon kielessä, ei se pelkästään japanilaisen, vaan mun mielestä yleismaailmallisesti, on se, että niin jäykkää ja niin säädeltyä kuin japanilainen kohteliaisuuskieli on ollut ja on yhä edelleenkin, niin runossa ei sitä tunneta. Runo kirjoitetaan aina, niin kuin luontevaa onkin, niin kuin suoraan lukijalle sinutellen, ei niin kuin korkeita titteleitä tai siis hienoja kohteliaisuusmuotoja käyttäen, vaan se tulee suoraan, niin kuin sanotaan, suoraan iholle.
No, mutta tässä kuitenkin mainitsit juuri tämän tankarunouden. Nykyään on paljon myös haikua, joka on toinen muoto. Nämä runolajit ovat kuitenkin sellaisia, jotka ovat olleet pitkän matkaa jo historiassa. Voisiko näitä ajatella, että ne olisivat sitten jonkinlaisia sääntöjä?
No ne on, niissä on omat sääntönsä, joo kyllä, mutta yksi sääntö on, että ei saa rimitellä. Koska japanin kielen rakenteesta johtuen sen vokaalimäärä on pieni ja sen savut muodostuu konsonanttivokaaliyhdistelmästä. Tulisi kuolettavan yksitoikkoista, jos riimiteltäisiin. Sitä pidetään virheenä, jos loppusointuja ilmestyy tankarunoihin. Sen sijaan kiinan kielellä kirjoitettaisiin. Japanilaisethan kirjoitti kiinalaisia runoja. Eli noudattaen kiinan kielen kirjoitussääntöjä he kirjoittivat, ja kirjoitussääntöjä ja riimikaavoja kirjoittivat kiinalaista runoutta, jossa noudatettiin hyvinkin tarkkaan, siis oli tärkeää, että noudatettiin niitä loppusointukaavioita, mutta mikä siinä on tietenkin metkaa, jos niin voi sanoa, on se, että ne luettiin japaniksi, kirjoitettiin kiinaksi silmän loppusointuja, silmän riimejä. Ja sitten kun ne luettiin, niin noudatettiin japanilaista kielioppia, jo toisin sanoen sen säkeen verbi tuli sinne taakse lauseen loppuun, vaikka se olisi Kiinassa se verbi edeltää objektia ja niin edespäin. Siinä on toisaalta sekin otettava huomio, että Kiinassa jo siellä Tang-dynastian tullessa, ehkä jo vähän aikaisemminkin, niin ne riimisanat, jotka oli säädetty tai päätetty aikaisemmin ne kaavat, ne oli menettäneet siinä mielessä merkityksensä, että sanojen ääntäminen oli muuttunut, eikä ei ne enää niin sanotusti osuneet kohdalleen ne riimit muuta kuin silmälle. Se on silmän loppusointu, silmän riimejä. Niin että sillä tavalla japanilaiset kiinaksi kirjoittavat runoilijat olivat ikään kuin vapaita käyttämään niiden kirjoitussanamerkkien merkityksiä, ei niinkään niiden
muotoa
ääneasua.
Oletko Minna Eväsoja törmännyt tällaiseen?
No joo, siis mun mielestä just tässä japanilaisessa runoudessa on, vaikka se antaakin vapautta, niin kuin Kai sanoi, niin mielenkiintoista on se, että niin vähin sanoin ja niin vähin tavoin ilmaistaan niin paljon. Ja tämä on joskus ongelmallista sitten muille kielille käännettäessä, koska ne japanilaiset sanat, niin ne voi pitää niin kuin kokonaisen tarinan takanaan. Tai sitten niillä viitataan asioihin, jotka taas niin kuin resinoi ja sointuu ja kertoo jotakin ihan muuta. Jokin yksi sana, niin se voi antaakin assosiaatio vaikka tähän vanhaan noonäytelmään Tuulimännyissä. Jos ei tällaisia tunne, niin se runo ei avaudu. Ja tämä on tosi ongelmallista varmasti käännettäessä, että miten sä saat sen käännettyä, koska niissä on niin kuin aika lailla leikitty myöskin ja näytetty oppineisuutta sen runon kirjoittamisessa, että näillä piiloviittauksilla. Että tietenkin niitä voi lukea niin, että niitä viittauksia ei ymmärrä, mutta tosi mielenkiintoista se on sitten, kun niitä alkaa ymmärtää ja niitä löytää, että tämä varmaan viittaa tähän tai siihen ja siihen tapahtumaan silloin ja silloin. Niin sehän antaa sille sellaisen toisen niin kuin tason sille runolle.
Muutoin paljon katoaa tuuleen. Pakko tässä kohtaa lukea nyt pieni ote Ikkyun, joka on 1300-1400-luvun taitteessa vaikuttanut runoilija Riehantunut pilvi, joka on Kaisu Nieminen sinun suomentamasi teos. Täältä ote yhdestä runosta, joka kuuluu, alkaa niin, että tänä pimeänä aikana eivät runouden tuulet puhalla. Ajatus kauneudesta tuntuu jotensakin tyhjältä. Sitten mennään eteenpäin. Täällä kukkahuipun itäpuolella kukkivat vain 10 000 jääkukat. Ja tämä on mielestäni erittäin upea runo, ja tämä koko kirja on itse asiassa käsittämättömän kiinnostava ja hienoa runoutta. Myös hieno suomennos, vaikka en alkuperäiskieltä toki tunnekaan. Mutta tässä on tämän runon jälkeen lisätty huomautuksia, joissa juuri kerrotaan siitä, kuinka tämä kukkahuipun itäpuoli tarkoittaa Japania. Ja sitten täällä on toisaalta myös vaihtoehtoisia tulkintoja tälle viimeiselle lauseelle, eli kukkivat vain 10 000 jääkukat. Ja tämä olisi voitu myös lukea muun muassa niin, että kukkahuipun itäpuolella survotaan mustejauhetta 10 000 huhmaressa. Niin liittyykö tämä juuri tähän kiinaksi kirjoittamiseen, japaniksi lukemiseen vai mihin?
No ei oikeastaan. Tässä kohtaa tämä on kirjoitettu kiinaksi alun perikin tämä runo. Ja se, joka liittyy siihen, mistä minäkin puhuin äsken tähän monikerroksisuuteen, johtuu nimenomaan japanin kielen siitä ominaisuudesta, että siellä on paljon homofonisia sanoja, toisin sanoen sanoja, jotka äännetään samalla tavalla, mutta jotka tarkoittavat eri asioita. Siis otetaan konkreettinen esimerkki suomen kielessä on sana kuusi, joka voi tarkoittaa numeroa 6 tai puuta 6. Niin samaan tapaan niin kuin siis Suomessa nyt niistä tulee lähinnä sellaisia sananleikkejä, kun laiva palaa satamaan. Tuleeko se mereltä vai onko se syttynyt tuleen? Mutta sillä tavoin Japanissa on voitu rakentaa hyvin monimerkityksisiä tai monikerroksisia runoja, joissa pintatasolla näyttää olevan kysymys luontorunosta, ja sitten syvemmällä tasolla siinä on salainen rakkauden tunnustus esimerkiksi tai jotain vastaavaa. Mutta että miksi, mä en enää muista tuon runon ihan sitä alkutekstiä, että miksi se voidaan tulkita niinkin. Mutta se voi viitata johonkin toiseen runoon. Niin kuin japanilla, niin kuin haikurunot esimerkiksi kaikessa lyhykäisyydessä, niin ne sisältää, niin kuin minä sanoin, ne pystyy sisältämään ison sisällön, koska ne voi viitata johonkin kuulijalle tai lukijalle tuttuun vanhaan runoon, jolloin siihen 17 tavuun, josta haikuruno rakennetaan, niin siihen saattaa sisältyä hyvinkin pitkä assosiaatioketju asiantuntevan lukijan mielessä.
Ja toisaalta sit se voi taas vaikuttaa siihen, että asiaan tuntemattomalle ihmiselle se voi vaikuttaa naivilta. Se ei ole niin kuin mitään. Tämä on ihan niin kuin, että se ei anna yhtään mitään. Minusta tuntuu, että vasta sitten, kun niitä alkoi lukea alkuperäisellä kielellä, että sen sanaleikin ja ne kaikki assosiaatiot sieltä ymmärsi, ainakin jotakin ajatteli ymmärtävänsä, niin se runous alkoi avautua ihan toisella tavalla.
Tästä piti vielä kysyä tästä haikusta se, että kun, voisiko sanoa niin, että haiku on ikään kuin tanka, joka on jostain leikattu vaan loppu pois?
No se on tavallaan, voisi noinkin sanoa, mutta sitten ehkä vielä se on syntynyt sillä tavoin, että aluksi kirjoitettiin tankan mittaisia runoja, joista yksi kirjoittaja kirjoitti alkuosa ja toinen loppuosa. Ja sitten alettiin kirjoittaa pitkiä ketjuja, joissa vuorotteli nämä haikun mittaiset ja sitten sen tankan loppuosan, eli 27 tavusta säettä muodosti säkeistön. Voisi sanoa myöskin, että haiku alun perin on niin kuin tankan alkuosa, joka odottaa loppua. Se, ei sitä ole leikattu pois, vaan sitä ei ole vielä kirjoitettu. Tarkoitus on ketjurunnossa, että kaksi peräkkäistä säkeistöä muodostaa kokonaisuuden ja vain ne sitten, siitä ei saa tulla jatkokertomusta, vaan siitä tulee, siksi on ketju, siitä tulee linkkejä, tai mitkä niitä sanoisi, silmukoita, jotka sitoutuu ketjun tavoin vain viereisiin säkeistöihin.
Ja tämä on ihan suurta ajanvietettä, tämä se on, ketjurunous. Kyllä. Se oli jo silloin 1500-luvulla, ketjurunous oli varmaan 1500-luvun lopulla kaikkein niin kuin siinä kukoistuksessa.
Kyllä, joo, silloin se oli vielä vakavaa.
Se oli vakavaa, kyllä. Ja sen se rakasti ketjurunoutta, että pitkät matkat Tokion symposiumiin, niin me oltiin kaikki hiki otsassa, koska Shinkansenissa koko Shinkansen matkan ajan piti sen mieliksi tehdä ketjurunoutta.
Loputtomiin.
Loputtomiin, eli yhtään niin kuin hetkeä ei hukattu oppimisen mahdollisuuksista.
Yksi kysymys vielä näistä runoista, se, että Kai Nieminen, sinä olet suomentanut aika paljon tällaisia runoilijoita. Tämä nyt oli, äskeinen oli IQ 1300-1400-luvun taitteesta, Ryokania 1700-1800-luvun taitteesta. Sitten on ollut muun muassa uudempaa Santokan Kaikkialla vuoria vastapäätä Kapakka. Nämä ovat kaikki, ja tämä on sitten 1800-1900-luvun taitteesta. Nämä hahmot muun muassa, mitkä mainitsit, niin heillä on kaikilla tällainen eräänlainen pois pyrkivä siitä japanilaisesta hierarkisuudesta, formaaliudesta oleva tapa elää ehkä, jos näin voisi sanoa. Siellä viini virtaa ja naurataan ja on jonkinlainen hyvin syvä, lämmin suhde ja haikea suhde ihmiselämään. Miksi olet lähtenyt näitä suomentamaan?
Mä olen heihin tutustunut. Niillä on ollut asiaa. Mä olen keskustellut heidän kanssaan ja heistä on tullut mulle läheisiä ystäviä, niinkin voisi sanoa. Mä oon itse heidät löytänyt ja tarjonnut kustantajille, niitä ei ole multa tilattu. Mutta se, mitä sanoit, on totta. Kaikki nämä kolme tässä mainittua, niin hehän on olleet sen munkkeja tai erakkoja, ainakin jossain määrin myös Santoka. Kukaan heistä ei ole jäänyt luostarimunkiksi. Senissähän pitää, tai buddhalaisuuteen kuuluu Aasiassa, Itä-Aasiassa useasti sellainen tietty periodi nuoren miehen elämässä ainakin, että vietetään luostarissa. Osa jää luostarin muodollisiksi tosikkomunkeiksi, jos niin voisi sanoa, mutta nämä kaikki on lähteneet elämään omaa elämäänsä. Ikkiu oli aika ylhäistä syntyperää ja hän oli poliittisesti, jossain määrin poliittisesti vaikutusvaltainen tai turvattu. Hän pystyi protestoimaan aikansa politiikkaa vastaan. Ryokan oli kauppiasperheestä, siis porvarisperheestä ja hän vain kyllästyi siihen maalliseen elämään. Niin, ja ryhtyi, niin kuin voisi sanoa, seuralliseksi erakoksi ja kerjäläismunkiksi, joka eli sillä, mitä hyvät ihmiset antoi. Hän oli hyvin suosittu vieras. Häntä kutsuttiin pitoihin. Hänelle toimitettiin talveksi ruokaa ja viiniä ennen kaikkea. Ja samaten epäonnistui kaikessa muussa elämässään kuin runon kirjoittamisessa. niin kuin mainitsitkin, että viini virtasi, mutta sehän on vanha traditio ihan kiinalaisessa runoudessakin, että kirjoitetaan viinin juonnista ja juodaan sitä. Ja ehkä sillä tavoin irrottaudutaan.
Hei, ja toi Ikkiuhan liittyi mun mielestä teetaiteeseen, liittyi myöskin. Hän jossain vaiheessa opiskeli muistaakseni Daitokutsin temppelissä, ja joku näistä kolmesta suuresta teemestarista olisi ollut sitten ensimmäinen. Olisi ollut hänen niin kuin alaisuudessaan, ainakin legenda kertoo tämmöistä, mä muistan niin kuin lukeneeni joskus.
Saattaa sinänsä, mutta toisaalta teet tuli Japanin vähän ennen Ikkiun aikaa, siis se legendan mukaan, ja sitä juotiin, jotta munkki ei nukahtaisi meditoinnissaan piristävänä.
No, mutta tässä mainitsit jo sitä, että se tietty zeniläisyys on myös hyvin lähellä. Se on täällä runoudessa lähellä, se on nykyään myös täällä teetaatteessa lähellä. Se liittyy hyvin vahvasti myös muuhunkin estetiikkaan, mikä Japanissa on. Estetiikka, joka tuntuu lävistävän kaikkea, mitä ikinä Japanissa tehdään. Tässä mainittiin jo lähetyksessä aikaisemmin Junichiro Tanizakin Varjojen ylistyskirja, joka on suomennettu itse asiassa Jyrki Siukosen toimesta englannista suomeksi, eikä suoraan Japanista. Ja Tanizaki, mielestäni tässä ehkä vaikuttavinta on jo hyvin alkupuolella kirjassa, kuinka Tanizaki kirjoittaa, että kuinka hän, aina kun hänet ohjataan Naran tai Kioton temppeleissä johonkin vanhaan käymälään, tulen todella tietoiseksi, tai silloin hän tulee tietoiseksi japanilaisen arkkitehtuurin oivallisuudesta. T-huone on varmasti erinomainen paikka, mutta japanilainen käymälä on suunniteltu todelliseksi hengellisen levon tyyssijaksi. Tanizaki kirjoittaa, eli jopa käymälä on estetisoitu loppuun saakka. Tämä kaikki liittyy myös jollakin tavalla tällaiseen wabiin tai tähän karuun estetiikkaan, mikä on teehuoneessa, minkä voisi ajatella olevan myös käymälässä, mikä liittyy valaistukseen ja muuhun. Mitä tämä wabi-sabi oikeastaan on?
Saanko Tuukka mennä tähän käymäläasiaan ensin?
Mene ensin käymäläasiaan.
Joo, koska käymälähän on hyvin lähellä mun sydäntä, näin esteettisesti etenkin, koska teetaiteeseen liittyy käymälä. Ja kun tullaan tähän ulkopuutarhaan, niin siellä on japanaistyyppinen käymälä, varmaan sen tyyppinen, josta Tanisaki tässä kirjassa sattui kirjoittamaan.
Eli hän viittasi, että pensaikon varjossa lehtien ja muiden takana.
Siellä takana on se käymälä, jota käydään ennen kuin teehuoneeseen astutaan, niin käydään katsomassa käymälään. Sitä ei koskaan käytetä, vaan sitä katsotaan. Ja sen käymälän hiekka, siis vanhat käymälät oli tämmöisiä hiekkakäymälöitä, niin sen käymälän hiekka on laitettu tällaisen sileäksi Fujivuoren muotoon. Ja sen pinta, kuinka sileä sen Fujivuoren pinta on, se hiekkavuoren pinta siellä käymälässä on, kertoo sen isännän, tämän tilaisuuden järjestäjän, niin sielun tyyneydestä.
Kiinnostavaa.
Eikö olekin?
On, ehdottoman kiinnostavaa.
Eli älä mene sinne tarpeelle, sitä vaan katsotaan ja ihastellaan sitä käymällä.
Tässä Tanisaki kirjoitti jotenkin niin, että hänen mestarinsa oli sanonut, että hänen joka-aamuiset käymälämatkansa olivat jonkinlaisia tämmöisiä fysiologista mielihyvää tuottavia
Kyllä.
kokemuksia.
Aivan
tämä
vain.
Liittyy siihen. No mutta sitten wabi-sabi.
Wabi-kysymykseen. No wabi oli mulle tämmöinen, tämähän on mun tämmöinen lapsi. Mä kirjoitin siitä väitöskirjan. Tästä yhdestä asiasta kuin wabista, ja se oli 350 sivua näin tiivistettynä.
No tiivistetään se nyt tässä hyvin nopeasti. meillä on vielä tässä
muutama minuutti.
On muutamia minuutteja aikaa.
Eli alun perin kai tietää kanssa ja on varmaan paininut termin kanssa japanisessa kirjallisuudessa, jossa se tarkoitti kurjaa tai köyhää, hyvin tämmöinen niin kuin ehkä negatiivisessa merkityksessä, mutta sitten näiden zen-buddhalaisen ajattelutavan ja sitten soteriluokan ja teetaiteen myötä niissä tuli tämmöinen esteettinen termi ja sai toisenlaisia merkityksiä, että sitä puutteesta ja riittämättömyydestä löytyikin ilo ja riittävyys. Sitä ei nähty enää negatiivisena asiana. Ja siinä karuudestakin ja karuudesta ja tämmöisestä viimeistelemättömyydestä löytyikin täydellinen kauneus. Ja tämä on näiden japanlaisten filosofian, nyt kaivoisitte päästä takaisin filosofian pariin, niin ikuinen kysymys siitä, että mitä tämä niin kuin epätäydellisen kauneuden käsite, usein tämä käännetäänkin länsimaisella kielellä tai länsimaille, suomen kielellekin joko karuna kauneutena tai epätäydellisenä kauneutena. No karua se on. Se on karua, viimeistelemätöntä ja tämmöistä ehkä askeettista. Se ei ole koristeellista. Se on hyvin luonnonmukaista. Siinä liittyy tiettyä sattumavaraisuutta ja ne on tämmöisiä kolhoja raskaita. Voisi ajatella, että missä se kauneus piilee, koska aikaisemmin esimerkiksi keramiikassa mä koko ajan mietin tätä keramiikkaa, koska usein tätä wabia liitetään juuri keramiikkaan tai arkkitehtuuriin, joka on hyvin tämmöistä minimalistista ja askeettista myöskin, että missä se kauneus piilee, koska sieltä puuttuu se täydellinen muoto, siinä puuttuu loistelijat ja hienostuneet koristeet ja tämmöinen keveys ja sirous, vaan saattaa painaa yli kilon tämmöinen teekulho, kilo 200, ja se tuntuu käsissä, kun sä otat sen käsiin, että tämä on painava esine.
Mulla on yksi ajatus ollut, ei pelkästään tästä näistä wabista ja sabista, vaan japanilaisista tietyistä adjektiiveista yleensäkin. Ne ei ole itse asiassa, ne ei niinkään ole sen kohteen tai sen esineen ominaisuuksia, kun ne on sitä, mitä ne saa ihmisen tuntemaan. Niin kuin siltä vaan toi wabi liittyy mun mielestä myös, siis kirjallisuudessa, runoudessa ainakin siihen, että se on jotain, joka saa ihmisen tuntemaan itsensä yksinäiseksi. Aika lailla yksinäiseksi ja haikeaksi tai vähän kurjaksi vähän. Ja sabihan tietenkin jollain tavoin liittyy siihen, että se sama sana tarkoittaa myös ruostetta. Se tarkoittaa jotain, joka on kulunut tai joka luonnollisesti siis muuttunut vanhaksi. Esimerkiksi ruostunut tai sitten sellaisia vähän lahonneita rakennuksia tai harmaatuneita. Ja kuitenkin, siis se on kuitenkin se, minkä tunne ihmisessä herää, kun se näkee niitä, se ei ole sen... Se ei ole niinkään sen kohteen oma ominaisuus.
Ja sitten niin kuin tässä vain yhdessä kai siinä mun lempikirjassa Joutilan mietteitä, niin siinä puhuttiin tästä brokadikankaasta, että miten sitä on rakastettu vuosien saatossa niin paljon, että se silkki ja brokadi, kulta ja hopealanka on siitä ja helmiäinen liestynyt pois, niin tämmöisessä niin kuin ajan niin kuin patinaa on savissa. Ja tämä ruoste on erinomainen esimerkki T-huoneesta, tästä ruosteesta, että se T-huoneen maarappausseinän väri saadaan liottamalla rautanauloja ja soijaa ja riisiviiniä ja vähän etikkaa.
Ahaa.
Noin puoli vuotta. Ja sitten se siivilöidään ja sekoitetaan maa-aineekseen, niin tulee tietty tämmöinen maarappauksen väri, jota kutsutaan sabikabe.
Okei.
Okay. Nämä on tämmöisiä niin kuin vyyhtejä, jotka lähtee aukeamaan.
Toi resepti alkoi muistuttaa nyt sitä, siis ilman sitä maa-aineista, niin kuin rautanauloja, ruosteisiin rautanauloja, sakea ja etikkaa ja mitähän siihen vielä lisättiin, jotain oksidia. Ei, mutta sellaisen, jolla naiset mustasivat hampaita.
Kyllä, sekin oli esteettistä, että hampaat ei hohda valkoisena hämärässä huoneessa, vaan aivan, ne mustattiin. Ja tätä oli varmaan, vielä näkee hyvin harvoin, voi nähdä tämmöisiä vanhoja japanlaisia rouvia, joilla on hampaat mustattu.
Se oli heidän kaudella siis tuolla 900-luvulta sinne 1100-luvun taitteeseen saakka, niin hovinaisten, ylhäisön naisten tapa. Mutta sitten se myöhemmin, sanotaan tuonne Muromatsi-kaudelta lähtien yleistyi muuallakin. Ja Tokugawa-kaudella se oli jo ihan rahvaan keskuudessakin yleistä.
Kyllä.
Kuulemma.
Sitten tuosta vabista ja sabista, vaikka ne kuulostaakin noin tuommoisesti mukavasti, menee yhteen, että vabi, sabi, wasabi. Mun japanilaiset ystävät aina pelleili, että mä opiskelen sitä
wasabia.
Mutta ne ei ole koskaan yhdessä. Tämä on niin kuin japanilaisessa kirjallisuudessa tai filosofisissa teksteissä. Ne on kaksi erillistä termiä. Ja nämä on aina länsimaisessa kielessä, ne herkästi aina yhdistetään. Joo. Puhutaan wabi-sabi-estetiikasta, niin sellaista ei ole.
On wabi
tai sabi.
Kai Nieminen, Minna Eväso ja ikävä kyllä. Nyt me siirrymme eteenpäin tällä kanavalla. Kiitoksia tästä keskustelusta. Olisin halunnut lukea vielä Kai Nieminen otteen runosta se tilapäinen, mutta se jää toiseen kertaan. Se liittyy tähän wabiin. Kiitoksia.
Kiitos.
Huomenna teatteriasiaa.
Kiitos paljon.